sábado 17 ás 8 da tarde na Praza de Armas tendremos o concerto de Cadena 100, no cal actuarán De Paul, que é unha das promesas máis destacadas do pop español, con música pois juvenil, fresca. Tamén estará ese mesmo día Melocos, que nos hará revivir de nostalgia os seus éxitos que marcaron unha xeración. Ese mesmo día tamén estará Paula Mateus, quen aportará o seu toque personal con canciones cheas de sentimento, e tamén actuará David Otero, un artista con unha gran trayectoria no panorama musical español, que bueno, pues nos delectará con o seu inconfundible estilo de pop rock.